Magasinet Stefanus, nummer 1 i 2023. Bladet utgis av Stefanus-alliansen. Ansvarlig redaktør Johannes Morken. Dette lydutgaven som legges til rette av KABB, Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Om kort tid kommer bladet til å komme med talesyntese. Men for nå er det Elegri Groven som leser. Leiar, farlig makt av Johannes Morken. Mektige herskarar bruker ideologi og religion for å legitimere den farlige makta si. Vi som ønsker at Guds tru skal brukes for å bygge fred og rettferd og hjelpe sårbare, ser med stigende uro på hvordan religion blir brukt for å bygge farlig og undertrykkende makt. Leiaren i den russisk-ortodokse kyrkja har med glede gått inn i rolla som nasjonalreligiøs kraft som velsigna Russlands terror i Ukraina. Vi ser noe av den samme farlige krafta i de to mest folkerike landa i verden, India og Kina. Det som skjer i disse landa, har vidtgående følger. Tvang til tru. India, lenge omtalt som det største demokratiet i verden, er i ferd med å bli et autoritært land, styrt av det hindu-nasjonalistiske partiet BJP, som er i tett allianse med sin egen paramilitære røsle RSS. Ved brutal retorikk, makt og vold fremmer de hindutva-ideologien. Den forteller at hinduene er en egen rase og et eget folk. Stammefolk, Indias urfolk, ble forsøkt tvinga inn i hindufallen. Muslimer og kristne ble pressa ut av det nasjonale fellesskapet. I ei stormakt som spiller ei sterkere og sterkere rolle internasjonalt, ble trosfriheten sett på sterke prøver. Verden kan ikke teie. Kina har under president Xi Jinping samla makta på en måte som vi ikke har sett siden tyrannen Mao. Xi Jinping vil ha full kontroll overalt, noe han innbilte seg at han også kunne skaffa seg over covid-19-viruset. Etniske og religiøse minoriteter er under jernhælen. Også religion er blitt klassifisert som nasjonal tryggingstrussel. Kina er ikke et nasjonalt religiøst diktatur, men det likner. En kjenner av Kina skriver i Foreign Affairs at Xi Jinping vil gjøre Kina til ei høgkyrkje for sekulær tru. Modig vitnesbyrd. Den modige pastoren Wang Yi sa det slik, like før han i 2018 ble fengsla, erklært som en trussel mot regimet. Xi Jinping ble tilbeden som om han var en egyptisk farao. Vi skriver om India og Kina i denne utgåva av magasinet Stefanus. Som modig kristen utfordra pastor Wang Yi tyranniet. Han fastslo at Kina har erklært krig mot sjela, en krig regimet ikke kan vinne. Vårt kall er å føre vitnesbyrdet videre i møte med alle tyranner som legitimerer brutal makt med tru, religiøs eller sekulær. Pakistan, ID-kort åpner dører. Rafakat Masi er glad. Her får han et digitalt ID-kort som åpner døra til offentlige helsetjenester og røysterett i Pakistan. Med støtte fra Stefanusalliansen skal 5000 fattige i den hovedsakelige kristne bydelen Johannabad i storbyen Lahore bli ført inn i den nasjonale databasen som borgere av Pakistan. Uten nasjonale ID-kort kan folk verken kjøpe hus eller få førerkort, og ikke kan de registrere seg som velgere. Årsaken til at mange mangler ID-kort er først og fremst fattigdom. Får røysterett. Mange kan verken lese eller skrive, og har ikke visst så mye om verdien av ID-kort. I alle fall har de ikke penger til å oppsøke offentlig kontor for å registrere seg i den nasjonale ID-databasen, sier Sajid Kristoffer i Human Friends Organization, HFO, som er Stefanus-alliansens partner i Pakistan. Med nasjonale ID-kort kan folk også skaffe seg fast arbeid. Og de politiske partiene vil bry seg om deg, fordi ID-kort gjør at folk blir registrerte som velgere, sier Sajid Kristoffer. Før jul gikk HFO i gang sammen med offentlige styresmakter som stiller med kjøretøy for å oppsøke folk. HFO dekker kostnadene med midler fra Stefanusalliansen. I mål til påske. HFO har oppsøkt kyrker og brukt sosiale medium for å gjøre folk merksomme på hvor mange dører som åpner seg ved å få ID-korta. Prosjektet tek tid, men HFO rekner med at de 5000 skal ha fått ID-korta før påske. Men det går som det skal, og vi skal nå målet, sier Kristoffer og legger til. Når vi har skaffet disse 5000 et ID-kort, må vi finne ut hvor mange flere som trenger å holde frem for å skaffe til deg også. Kina tilber Xi som keiser av Johannes Morken. Pastor Wang Yi skulle av Kinas kommunistparti for å ha innført keisertilbing av Xi Jinping. Pastoren ble buret inne, erklært som trussel mot regimet. Den modige pastoren forsto tidlig hva Kina var i ferd med å bli under diktatoren Xi Jinping. Wang Yi sa tydelig ifra. Resultat? I over 4 år har han vært fengslet. Wang Yi leia kyrkja Early Rain i storbyen Chengdu, ei av flere store uregistrerte kyrkjer som var blitt tolererte av de to forgjengerne til Xi. Men Xi så veksten som en trussel. I starten av 2018 stramma han til religionslova. Mange store uregistrerte kyrkjer blei stengde. De nekta å bli innlemma i den registrerte kyrkja. Protest. Wang Yi organiserte sommeren 2018 et protestbrev fra uregistrerte kyrkjer mot religionslova. Men siktemålet hans var alltid videre. Den 4. juni hvert år heldt han minnegudstjeneste for ofra for massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989. På spørsmål om hvorfor han gjorde dette, sier han det var politikk, svarte Wang Yi at han ikke så dette som politikk. Jeg så mennesker bli drepne. Jeg så urettferd, folk som leid og ble undertrykte. Men han la til, i et politisert samfunn blir bare det å holde opp samvittsfridommen sett på som politikk. Utover 2018 stramma det seg til. Den 28. oktober sa han i ei preike at regimet hadde erklært krig mot sjela, i Xinjiang-provinsen, der uigurene ble forfølgde, i Tibet, over hele Kina. Men pastoren la til at fienden aldri vil kapitulere. Wang Yi, som rekna med å bli arrestert, offentliggjorde et manifest. Han skulle ha kommunistpartiet for keisertilbing. Xi Jinping hadde, skrev han, fått status som en romersk keiser eller en egyptisk farao. En slik ideologi let seg ikke sameina med kristen tro og tankefridom. Han avviste ikke regimet, men fordømte forfølginga av kyrkja. Den 9. desember 2018 kom razziaen. Kyrkja ble stengt, Wang Yi ble bura inne. Han fikk året etter en dom på 9 års fengsel for å ha hissa opp til undergraving av statsmakta. Kirkelyen møtes nå i mindre grupper, slik andre stengde kyrkjer gjør. De to siste åra er minst 24 pastorer og andre ledere i uregistrerte kyrkjer arrestert, minst 17 sit fremdeles internert. De vært skylda for svindel, fordi de som ulovlige kyrkjer i hermeteiken tek imot gaver fra kyrkjemedlemmer. Familiemedlemmer av flere er blitt fortalt at de arresterte er et trugsmål mot den nasjonale tryggleiken, skriver nettmagasinet Bitter Winter. Krossar rivne ned. Også den godkjende Tre Sjølv-kyrkja er under veksende press. Partiapparatet skvatt til da de oppdaga at mange partimedlemmer var byrja å gå i kyrkjer. Det er det sett forbud mot. I 2017 starta en kampanje for å gjøre all religion kinesisk, sinifisering. Tusenvis av krosser er rivne ned av kyrkjer og erstatta med kinesiske flagg. Mange kyrkjer er tvinga til å henge opp portrett av Xi. Forbudet mot at barn og unge under 18 går i kyrkja eller moskeen blir håndheva. Kirken er blitt mer forsiktige med arbeid for barn og unge, men mange prøver å drive barnearbeid i andre lokaler. Kommunistpartiet samler makt. Skiljet mellom parti og stat som ble innført etter Mao, er oppheva. Partiet har overtatt kontrollen med religion. Tidlig i desember 2021 leia Xi Jinping en nasjonal konferanse om religiøse saker. Ifølge nettmagasinet Bitterwinter stilte Xi 9 krav til religiøse ledere, som at de skal vise lojalitet til partiet, studere Karl Marx og kommunistpartiets lære, og samle kristne truende rundt Kinas kommunistparti. I motsatt fall blir de straffet. I mars 2022 fikk prester i tre sjølvkyrkja nye direktiv. Kommunistpartiet vil, heter det, gjøre alt som må til for å styrke den ideologiske og politiske rettledningen av religiøse sirkler, og guide det religiøse samfunnet til å støtte lederskapen i Kinas kommunistparti og det sosialistiske systemet. Religiøse ledere skal studere Xi Jinpings tanker og elske partiet, elske landet og elske sosialismen. I mars 2022 strammet Kina kraftig til på religiøs aktivitet på internett. Kinesisk tyranni. Vi trodde aldri dagen skulle komme, at det blei slik forfølging som under Xi Jinping, sier Bob Fu i organisasjonen China Aid. Han intervjuet av Kina-aktivisten Benedict Rogers i den ferske boka China Nexus. Rogers nær venn av Stefanus-alliansen og leier organisasjonen Hong Kong Watch. Bob Fu var en av lederne for protestene på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989. Etter massakrene 4. juni ble han kristen og leder av ei huskirke. I 1996, etter at kona ble arrestert, og så satt i husarrest, flykta de. De kom til USA i 1997. Kina har erklært krig mot religion. Tibetanerne og uigurene har lenge vært sett på som en nasjonal trussel på grunn av territoriale spørsmål. Men jeg trodde aldri kommunistpartiet ville utpeke kristendommen som en nasjonal tryggingstrussel, legger Bob Fu til. Sekulær tru. Xi Jinping ikke bare redd brå omveltinger, men også ideologiske og religiøse trugsmål, som han tror sakte vil undergrave statens sekulære verdsbilete og kommunistpartiet. I 2019 lanserte Xi en kampanje for å rense kommunistpartiet, påpeker den tidligere australske statsministeren Kevin Rudd i tidsskriftet Foreign Affairs. Ifølge et offisielt dokument skulle alle medlemmer få teoretisk lærdom og bli døypte i ideologi og politikk. Målet til Xi å transformere det kinesiske kommunistpartiet til ei høgkyrkje for ei revitalisert sekulær tru, skriver Rudd. Pastor Wang Yi, som sa noe liknande før han ble fengslet, la til: «Krigen mot sjela kan Xi ikke vinne.» Nord-Korea. Dramatisk flukt til frihet av Johannes Morken. I tre år med pandemi ca. 550 nordkoreanske flyktninger brakt i sikkerhet med hjelp av et hemmelig nettverk av kirker i Kina. Det den oppløftende rapporten fra Tim A. Peters, som leder Stefanus-alliansens partner Helping Hands Korea, HHK. I overkant av 120 av disse hjulpet med midler fra Stefanus-alliansen, som i fjor finansierte redningsaksjoner for 45 flyktninger. Nordkoreanere som har flyktet til Kina lever farlig der, papirløse og uten rettigheter. Mange kvinner blir offere for menneskehandel. Ekstra mange nødrop. Kinesisk politi har alltid sendt oppdagede flyktninger tilbake til Nord-Korea. Stengte grenser under pandemien har redusert faren. I stedet flyktninger blitt internert. Andre organisasjoner har operert lite under pandemien. Derfor har vi fått mange nødrop fra flyktninger. Derfor har vi hjulpet så mange, sier Peters i et videointervju fra Seoul i Sør-Korea. Det bor et par millioner etniske koreanere i Kina på grensen mot det stengte landet. Blant disse det menigheter som gjerne hjelper nordkoreanske flyktninger som vil ut av Kina. HHK samarbeider med disse. Alarmen gikk. Senhøstes kom nødrop om en stor gruppe flyktninger. Kinesisk politi hadde oppsøkt en menighet og fortalt at de visste at menigheten hjalp nordkoreanske flyktninger. Pastoren fikk klar beskjed om at dette ulovlig. Menigheten ligger ved Kinas kyst mot Gulesjøen mellom Korea, Halvøya og Kina. Menigheten forsto at de var overvåket, og alarmen gikk. 30 flyktninger ble raskt evakuert via en lang reise gjennom Kina til et sikkert land i Sørøst-Asia. En del av reisen skjer med vanlige transportmidler. Kunsten er da å unngå å bli oppdaget, blant annet å komme seg utenom sjekkpunkter der ID-papirer og vaksinepass kreves. På slutten må flyktningene gå i nattemørket på trange stier. De må krysse elver og krevende høydedrag i grenseområdet mot Sørøst-Asia. Denne delen av evakueringen er meget krevende for gamle, syke og små barn, sier Peters. 28 av de 30 flyktningene er nå trygt fremme i et tredje land. En mor og en liten datter valgte å ikke ta sjansen på flukt. Seksuelle overgrep. I august fikk HHK en mor og en datter på drøyt 4 år i sikkerhet i et tredje land. Kvinnen har fortalt sin historie til HHK, som formidler den videre til magasinet Stephanus. De kom fra den nordøstlige delen av Nord-Korea, rett ved grensen til Kina. Kvinnen krysset grensen i 2017. Der ble hun introdusert for en kinesisk handelsmann som kvinnen tidligere hadde møtt på et marked i hjemlandet. Handelsmannen ville hjelpe meg med å skaffe meg en jobb og tok meg med til en liten gård. Han introduserte meg for gårdeieren. Men eieren var ikke ute etter en gårdsarbeider. Etter kort tid forgrep han seg seksuelt på meg, forteller kvinnen. Hun ble gravid. Men selv om dette var voldtekt, kunne jeg ikke få meg til å ta abort. Jeg bestemte meg for å ta imot barnet. Fødte en datter. Hun fødte en datter og bodde med henne i et år på gården til overgriperen. Da datteren min var gammel nok, rømte jeg og prøvde å finne en annen jobb. I jakten på arbeid hørte jeg om en menighet og dro dit, forteller hun. En koreansk misjonær tok godt vare på dem etter å ha funnet ut at kvinnen var nordkoreansk avhopper, som attpåtil hadde gått igjennom en uønsket graviditet. Men da koronasituasjonen i Kina ble alvorlig, måtte misjonæren reise tilbake til Sør-Korea. Vi måtte igjen gjennom en ny, vanskelig tid. Barnet mitt trengte fortsatt mye omsorg, fortalte kvinnen. Som nordkoreansk avhopper klarte hun ikke å finne arbeid. Hun fryktet også at de kunne få covid-19, for hun var ikke vaksinert, da hun ikke hadde ID-dokumenter. Jeg var redd for at jeg skulle bli tatt av kinesisk politi, mens jeg gikk på gaten uten vaksinasjonsbevis. Jeg forsto at vi måtte komme oss ut av Kina. Jeg er glad for at jeg ble brakt i sikkerhet av HK, forteller kvinnen. Kvalt av regimet. Så snart flyktningene er kommet ut av Kina, melder de seg for lokale myndigheter som tar over ansvaret for flyktningene. De som vil til Sør-Korea, melder seg på landets ambassade. De blir registrert som flyktninger. HHKs ansvar avsluttes der. Vi vender vår oppmerksomhet mot nye flyktninger som må komme seg i sikkerhet, sier Tim A. Peters. Mennesker som flykter fra Nord-Korea, drar på grunn av store økonomiske problemer, og de føler seg kvalt av Kim Jong-uns autoritære styre. De søker frihet, sier han. Unge. Irak. Vil bli i Irak, men noen tviler. Av Johannes Morken, Duhok, Irak. Unge kristne i Irak tror på en fremtid i hjemlandet, men noen vil komme seg vekk. De vet at kristne aldri vil bli likestilt med muslimer. En engasjert gruppe kristne ungdommer sitter foran oss. Flertallet er født og oppvokst her i Duhok, i den selvstyrte kurdiske regionen Nord-Irak. Terrorveldet til IS kom aldri hit. Jeg har aldri opplevd diskriminering som kristen, sier Ågen. Jagob måtte derimot flykte for livet da IS kom til storbyen Mosul i 2014, en times kjøretur unna. Allerede de siste årene før IS kom, ble det nærmest umulig å være kristen i Mosul. Det var et sterkt press for at vi skulle bli muslimer, forteller han. Drømmer om felles jul. De unge er mellom 15 år og midten av 20-årene. Noen kommer fra den kaldeisk-katolske kirken, andre fra den assyriske kirken i Østen. De går til gudstjenester, men ikke nødvendigvis sammen med foreldrene. De går sammen med venner der de trives best. De skulle gjerne sett at kristne i alle kirker kunne feire jul samtidig. På 1990-tallet var det 1,3 millioner kristne i Irak. Nå, etter den amerikanske invasjonen, borgerkrigen og IS, det bare et par hundre tusen, kanskje mindre. 15-åringen Nord tror at kirken og troen gradvis vil bli borte fordi kristne forsvinner. Men dersom kirken har mange som min far, overlever den, svarer 24-åringen Clara Samir entusiastisk. Hennes 45 år gamle far ivrig kirkegjenger. Far kjenner på ansvaret. Han ønsker å holde på tradisjonene og gå i kirken for å legge frem sine behov for Gud. Han håper at folk fornyer sine bånd til kirkene og ser hvor verdifullt det å være kristen, forteller Clara. Far inspirerer meg fordi han tror fremtiden for kristne vil bli bedre her, selv om det vil ta tid og vi må igjennom vanskeligheter. Claras favorittaktivitet et fast lørdagsarrangement som hennes egen kirke involvert i. Folk tar med mennesker med funksjonshemming og gjør aktiviteter sammen med dem. Dette gir meg stor glede, sier Clara. Mer likestilling. Flere sier at det de siste årene har skjedd en positiv utvikling for likestilling. Flere kvinner i arbeid. Claras foreldre var for 5 år siden meget spørrende til at hun ville arbeide. I dag sier de at det bra. Kristne jenter frie til å kle seg som vi vil, sier Manuela. Fra muslimer får 24-åringen av og til høre at du kristen. Folk ser det på hvordan hun kler seg, og da det ikke positivt ment. Clara mener flere muslimske jenter i dag enn for 5 år siden kler seg mer likt de kristne. Vil dra fra Irak. Ser dere en fremtid i Irak? Jeg vil dra fra Irak, svarer Olivia. Vi har ikke samme rettigheter som flertallet. Jeg kan aldri bli leder i samfunnet fordi jeg kristen. Clara vil også dra. Jeg har arbeid, men det bare for å overleve. Jeg vil dra til Kanada eller Australia. Blir det ikke vanskelig å besøke familien? Jo, jeg veldig glad i dem, men jeg trenger utvikling, det får jeg ikke her. Vil ikke dra. Men Ramsin helt uenig. Å dra ingen løsning. Vi må rope ut og kreve våre rettigheter. Mange av Manuelas slektinger dro etter IS. Men min familie elsker å leve her. Her har vi våre hjem og vårt arbeid, jeg ser håp. Ågen sier at han har bodd her hele livet og har gode venner. Jeg vil finne meg en jobb. Det krever innsats, men jeg vil gripe muligheten, sier Ågen. Barnas sikkerhet. Clara mener barnas fremtid det viktigste. Vi må sette sikkerheten først. Det umulig å være trygg her. Vi vet ikke hva som skjer i morgen. Ågen svarer at det heller ikke trygt i USA. Han nevner skoleskytingene. Det høy kriminalitet og mange drap der. Jeg har aldri vært angrepet her. Ingen har prøvd å ta pengene mine, sier Ågen. Du heldig som har gode muslimske venner. Det skjer æres- og hevndrap mellom familier. Dersom jeg hadde kommet i krangel med en muslimsk kurder, ville jeg ikke våget å ta ham for retten, kommenterer Clara. Diskriminert. Ågen sier at etter det han hører, dømmer domstolene ikke etter hvem de tiltalte Men Manuela svarer, ikke glem at vi har islamsk lov. Det har skjedd kidnapping av kristne jenter som blitt tvunget til å bli muslimer og gifte seg. Manuela forteller at det første året hun hadde bil, ble hun flere ganger påkjørt og fikk bulker. De som kjørte bort til meg sa at siden jeg jente skulle jeg ikke kjøre. Far sa at jeg skulle tilgi, jeg var sint, men far hadde rett. De fleste av Daniels venner muslimer. Politisk vil muslimene alltid begrense oss. Vi respektert. Men diskriminert, sier han. Tyrkia, kirkelig ledertrening, vil stå på egne bein, av Jon Geir Dittmann, Izmir, Tyrkia. Mange titalls misjonærer kastet ut av Tyrkia. Nå vil kirkene utruste flere ledere og prøve å stå på egne bein. Midt i den tyrkiske storbyen Izmir, med 5 millioner innbyggere, viser pastor Umut Sahin meg stolt rundt i Karataş-kirken. Men bortsett fra et lite kors ved inngangsdøra, det lite som minner om et kirkebygg. Den 5-etasjes blokken med rom for kirkens mange aktiviteter ligger inneklemt mellom forretningsbygg og butikker. Menigheten teller ca. 200 tyrkiske medlemmer. Det aktivitet nærmest hver dag. Hver søndag det 4 gudstjenester, forteller Umut Sain, som hovedpastor. I tillegg til gudstjenester på tyrkisk, har 2 iranske menigheter gudstjenester på farsi, persisk. En arabisktalende menighet holder også til i bygget. Innsats for flyktninger. Tyrkia huser mer enn 4 millioner flyktninger, de fleste fra Syria. Izmir har tatt imot mer enn 200 000 flyktninger fra Syria etter at borgerkrigen brøt ut i 2011. Karataş-kirken har et omfattende arbeid for å avhjelpe nød. I Tyrkia blir flyktninger i stor grad overlatt til seg selv om å finne arbeid og bosted på egen hånd. Menigheten har blant annet startet et lite vaskeri, der flyktninger gratis kan få vasket klær. Etter skoletid kan barn leke og få hjelp med lekser. Aktivitetene skal ikke være lokkemidler for evangelisering. Bare dersom flyktningene selv spør om tro, deler vi troen vår med dem. De aller fleste syrerne muslimer, og vi må vise respekt for deres tro, sier pastor Umut. Kirken mangler ledere. Umut også leder av prosjekt Smyrna, som Stefanus-alliansen støtter. Smyrna det gamle navnet på Izmir, og menigheten her omtalt i Johannes' åpenbaring. Tyrkerne skiftet navn på byen da de erobret området fra Hellas for drøyt 100 år siden. Prosjekt Smyrna kom i stand fordi de protestantiske kirkene i Tyrkia mangler ledere. I mange år har misjonærer fra USA og Europa hjulpet med å få i gang menigheter, i starten ofte som husgrupper. Utlendingene har ofte vært ledere. En av grunnene det tyrkiske forbudet mot pastor- og presteutdannelse for alle kirker. Utlendingene selv har ofte ønsket å gi ansvaret til tyrkere. Men mange av misjonærene eller utsendingene blitt utvist i kjølvannet av kuppforsøket i 2016. Noen ble urettmessig anklaget for å stå i ledtog med bevegelsen til Fethullah Gulen, som myndighetene hevdet stod bak kuppforsøket. Andre valgte å reise hjem på grunn av usikkerheten. Noen har kommet tilbake. Men som kristne tyrkere kan vi bruke anledningen til å lære å stå på egne ben. Derfor blir lederutvikling en hovedoppgave, forteller Umut. Han også generalsekretær for den tyrkisk-evangeliske alliansen, TK, med mer enn 50 menigheter som medlemmer. Michael Hartline, 35 år, som fra Seattle i USA, og gift med en tyrkisk kvinne, forteller at de 7 som nå med i lederopplæringen i 30-årene, og har vært kristne i minst 5 år. Undervisning, praksis og veiledning varer i 1 år. Jeg har tro på at studentene kan få viktige oppgaver som kirkeledere. Det å utdanne og sette kristne tyrkere i stand til å lede kirkene avgjørende for at kirken skal være troverdig og ha bærekraft, sier Michael. Mistenksomhet. Utenlandske misjonærer møter mye mistenksomhet. I mediene og av myndighetene blir disse ofte beskyldt for å ville ødelegge tyrkisk kultur og bekjempe islam. Mye basert på desinformasjon og rykter. Det viktig at den unge kirken slår rot i befolkningen. Med tyrkiske ledere sjansen større for at mistenksomhet og konspirasjonsteorier overvinnes, sier Michael. Unge tyrkere forteller at de hadde en rekke vrangforestillinger da de oppsøkte kirkene, men at virkeligheten var en helt annen enn de trodde. De sier at de møtte åpne og ærlige mennesker som viste omsorg og interesse, uten å presse dem til noe, forteller Umut. Tyrkia. Kirken i Antalya feiret 30 år. Antalya evangeliske kirke feiret 18. november sitt 30-årsjubileum. Siden 2007 har Stefanus-alliansen støttet og samarbeidet med kirken. Mer enn 200 medlemmer av menigheten og noen inviterte gjester var samlet til en storslått feiring som inneholdt hilsninger, tilbakeblikk og flotte musikalske innslag. Jon Geir Dittmann, som frem til 2014 arbeidet i Stefanus-alliansen, hilste. Ved gudstjenesten på søndagen overrakte han menigheten et nattverdssett. Hovedpastor Ramazan Arkan takket Stefanus-alliansen for trofast støtte. Menigheten, som startet som en liten huskirke i 1992, har vokst kraftig og i dag en av de største protestantiske menighetene i Tyrkia. I julen hadde menigheten sin første gudstjeneste på et tredje sted, i byens universitetsområde, vest i Antalya. Under jubileumsgudstjenesten i november ble 9 nye troende døpt. Før sommeren ble 18 døpt, totalt 27 i 2022. Aldri før er så mange blitt døpt på ett år. Mange nye mennesker, desillusjonerte av islam, kommer til kirken, sier pastor Ramazan Arkan. Tanken og troen. Bønnesalme for de forfulgte. Dette er den første salmen jeg skrev med motiv fra Den forfulgte kirke. I 2002 var jeg ikke lenger engasjert av Nordmisjon med arbeid i Aserbajdsjan, men hadde så smått begynt å orientere meg videre mot det som i dag er Stefanusalliansen. Daværende generalsekretær Bjørn A. Wegge ga meg tillit og utfordring til videre engasjement. Vi snakket mye om å gi stemme til de stemmeløse, ikke minst i land som hadde en kristen tradisjon som gikk langt tilbake, men hvor islam hadde overtatt den religiøse definisjonsmakten fra midten av 600-tallet, som i Egypt. Salmen kom med i Norsk salmebok 2013. Biskopen i Agder, Stein Reinertsen, kjempet for den i det avgjørende kirkemøtet som bestemte salmevalget. Jeg fulgte med hjemme via min datamaskin, men Stein holdt meg oppdatert. Slik gikk det til at Norsk salmebok av 2013 inneholder 2 salmer med dette motivet. Jeg er glad for at norske menigheter på denne måten møter troens utfordring, og er stolt over at jeg har fått være et lite redskap for denne store forpliktelsen. Salmen har et ganske kompakt innhold, med mange aspekter. Det er fint å kunne be om velsignelse for hver mor og far som vet at barna lider. Eivind Skeie. De forfulgtes Gud. Du, de forfulgtes Gud og rettsløses forsvarer. Vær nær hos dine barn i trengsler, nød og farer. Gi hjelp til alle dem som frykter når de ber. Å Herre, vekk oss opp og vis oss det som skjer. Gi oss som bor i fred og lever trygt her hjemme, og tale høyt og klart for dem som mangler stemme. La oss ha samme røst, slik vi er ett i ham, som ba oss følge seg og dele korsets skam. Men ofte så vi bort og ville ikke vite. Vår selviskhet var stor, vårt hjertelag var lite. Du, de forfulgtes Gud, hjelp oss å handle rett, og se hva vi skal se, og si hva vi har sett. Velsign hver mor og far som vet at barna lider. For din barmhjertighet gi fred i våre tider. Gi kristenheten mot, gjør oss til lys og salt, så troen kan bestå til du forvandler alt. 2002, en salme for Stefanusdagen. Eivind Skeie. Eivind Skeies salmer. Gjennom Stefanusalliansen har prest og salmedikter Eivind Skeie fått anledning til å møte menigheter og mennesker som betaler en høy pris for sin kristne tro og identitet. Dette har også resultert i flere salmetekster. I magasinet Stefanus presenterer Skeie noen slike salmer og skriver en liten kommentar. I forrige utgave skrev han om «Så langsomt skrider natten». I 6.22 skrev han om «Jesus, om du ser oss nå», og i 5.22 skrev han om «Når Herren ser ut over jorden». India. Fjellet ved jordens ende. Av Jostein Ørum. Limet i bevegelsen som apostlene satte i gang ved begynnelsen av vår tidsregning, er bekjennelsen de levde og døde for, min Herre og min Gud. På en liten høyde utenfor en stor by i India tar reisen min slutt. Letingen etter arven fra apostlene har ført meg hit, og det er en arv av lys og skygge. Små lykter av håp kaster spede glimt inn i en overveldende natt. Gjennom en historie av undertrykkelse og trass har jeg sett et mirakel. Det finnes fremdeles en kirke i øst. I løpet av livet krysset Thomas ikke bare kulturskiller, språkbarrierer og landegrenser. Han krysset også et voldsomt kontinent, og kanskje et hav. Til slutt krysset han også Indias landmasse fra vest til øst. Både apostelen Thomas og jeg ender reisen vår her. Vi har begge reist fra Oljeberget til Thomasfjellet, som denne høyden kalles Parangi Malai, utenfor byen Chennai. Fra dette fjellet har jeg utsikt over Bengalbukten, en by med over 4 millioner mennesker, og stranden utenfor den. Det var her, på Thomasfjellet, eller rett i nærheten, at apostelen Thomas skal ha endt sine dager 20 år etter at han kom hit. Man rekker mye på 20 år. Den hjemløse Gud. Øverst på Thomasfjellet er det bygget en liten kirke. Omkring den er det en åpen plass, en suvenirbutikk og noen benker. På baksiden av den lille kirken vokser et stort løvtre. Det har vokst i århundrer. Under treet er det et par benker. På den ene benken ligger det en mann og sover. Jeg går nærmere og finner noe annet enn jeg først trodde. Det er ikke en mann, men en statue. Den skal forestille Jesus, den fattige og hjemløse Gud. På benken ved siden av sitter det et foreldrepar og en voksen sønn. Jeg slenger ut en kommentar om været, og med ett er jeg dratt inn i en samtale. Det er tydeligvis kvinnen som er talerør i familien. De har valgt å legge den ukentlige utflukten sin nettopp hit, og det er mange år siden sist de var her. På få replikker har samtalen kommet til mitt ærend i India, og da er det som en port åpner seg. Kvinnen, som for å understreke hele sammenhengen bærer navnet Evangeline, er professor i matematikk og datter av en luthersk biskop. Uredd deler hun troen sin med meg, med en vibrerende glede. Før jeg vet ordet av det, sitter hun og synger om Jesus. Det kjennes som om det er en konsert, og jeg er den eneste i salen. Etter hvert kommer det flere til. Det berører meg dypt, og det demrer for meg at det kanskje er dette jeg har vært på leting etter hele tiden. En levende tro. Overbevist. Var det med samme frimodigheten Thomas delte fortellingen om Jesus den gangen han kom til et nytt land? Frimodig, glad og ivrig. I alle fall overbevist. Historien forteller at Thomas ble stukket ned med spyd i et bakholdsangrep ikke langt fra her vi sitter nå. Derfor har Thomas et spyd i hånden på nesten alle statuer som gjengir ham i dette landet, og det er mange. Jeg kjøper en liten utgave av Thomas i en kiosk utenfor kirken, Thomas med spydet. Den står på skrivebordet foran meg når jeg skriver dette. Mange tror at store deler av kroppen til apostelen Thomas er begravet her i nærheten. Samtidig har jeg vært så mange steder som har funnet en kraft i overbevisningen om at også de har en bit av Thomas, og hva er sant, og hva er viktig. Det som i alle fall er sikkert, er at her, langs veien jeg har reist gjennom Midtøsten til India, har Thomas i 2000 år pekt på Jesus fra Nasaret, med sin iver og sin menneskelighet, med sitt liv og sin død, med sin finger. Her er fremdeles Thomas de troendes trøster og bindeleddet til Gud selv. Jesus sår. I India finnes det to motiver av Thomas som går igjen på statuer og gipsfigurer. Det ene er apostelen stående med et spyd, lik det jeg har på skrivebordet. Det andre motivet er det samme som møter alle besøkende som kommer opp den siste trappen mot toppen av Thomasfjellet. Statuen skinner som bronse der den står i menneskestørrelse midt i veien, og den viser den forbløffede Thomas i det han kjenner på Jesus sår og tror. I Jesus sår og i kirkens sår har det alltid vokst en tro, og på veggen av den lille hvite kirken bakenfor statuen står ordene som Thomas skal ha sagt ved den anledningen. I århundrene som har gått har disse ordene blitt limet i den bevegelsen som 11 menn satte i gang ved begynnelsen av vår tidsregning, den bekjennelsen de levde og døde for, min Herre og min Gud. Arven etter apostlene. Mens Paulus foretok misjonsreiser vestover, dro de fleste andre apostlene mot øst. I boken Østover, på leting etter apostlenes arv, reiser Jostein Ørum fra Oljeberget i Jerusalem til India, der apostelen Thomas etter tradisjonen gikk i land i dagens Kerala i år 52. Dette utdraget er trykket med tillatelse fra Verbum forlag og forfatteren. India, tvinget til å bli hinduer. Av Johannes Morken. India, ytterliggående hindugrupper tvangskonverterer urfolk som har blitt kristne, eller jager deg fra landsbyene. I månadsvis snudde politiet ryggen til da kristne i flere titalls landsbyer varslet om voldelige angrep fra ytterliggående hindugrupper. Dramaet skjedde i et distrikt nær hovedstaden i den nordøstlige delstaten Chhattisgarh. I dagene før jul kom mange angrep. På den verste dagen 18. desember var det angrep i 20 landsbyer. Minst 1000 kristne ble fordrivne. Politiet gjorde ingenting. Dagen etter samlet heimløse kristne seg i distriktshovedstaden Narayanpur. Først etter 2 dager skaffet styresmaktene de heimløse tak over hovedet. Mat og nødhjelp måtte kristne støttespillere syta for. På vegne av det råka kristne samfunnet ber vi om rask handling for å gi offera tryggleik og verna den grunnlovsfesta retten deira til å praktisere trua si, skrev generalsekretær Vijayesh Lal Evangelical Fellowship of India, EFI, i et brev til regjeringssjefen i delstaten like før julekvelden. Men ingenting ble gjort. Den 2. januar samlet et par tusen hindu-nasjonalister seg. De angrep en katolsk skole og ødela ei kirke i distriktshovedstaden. Flere politifolk ble skadde. Først da kom delstatsregjeringa med tiltak for å forby store demonstrasjoner. Men som en kristen observatør sier, dette tiltaket kan brukes også mot ofra for voldsangrepa. Juledrama viser hva kampen står om i India. Under dobbeltangrep. I de aktuelle landsbyene bor adivasier, Indias urfolk, men hindunasjonalistene, leiet av den paramilitære røsla RSS, og Indias nasjonale regjeringsparti, BJP, nekter å godta stammefolka som urfolk. For de nasjonalreligiøse kreftene er det hinduene som bærer Indias opphavlige kultur og nasjon. India er for disse et land for hinduer. Landsbyfolket er under dobbelt angrep fra hindunasjonalistene. De er under angrep både som urfolk og som kristne, sier Vijayesh Lal til magasinet Stefanus. Adivasiene, som det er vel 105 millioner av, er tradisjonelt animister. De tilber naturen. Grunnlova garanterer trosfridom, men nekter å godta animisme. Hindunasjonalistene hevder at stammefolka egentlig er hinduer, men hinduguruene, skriftene og tempelet er svært fremmede for Indias urfolk. En lokal gruppe som er del av paramilitære RSS drog i november fra landsby til landsby i et stort adivasi-område nær Narayanpur, distriktshovedstaden i delstaten Chhattisgarh. De presset frem et landsbymøte med ett mål å isolere og fordrive kristne adivasier. Paramilitære RSS er svært aktiv i alle stammeområder. De vil hinduisere adivasiene, få dem inn i hindufallen. Dessuten vil de stoppe innverknaden fra kyrkja. Kyrkja har vært i adivasi-områder i 200 år. Kyrkjene har endret urfolk fra å være hovudjegere til å skaffe seg utdanning og arbeid. Kyrkjene har bygd skoler. Folk slutter ikke å være adivasier etter konvertering, de tek med seg kulturen. Men hindunasjonalistene påstår at kristne stjeler kulturen deres, og prøver samstundes å tvinge på urfolket hinduistisk kultur og tru, sier Lal, og legg til. Alle de store voldelige angrepene mot kristne de siste 20 åra har skjedd i urfolkområdet. Grov opp lik av kristne. Han er ikke svært overrasket over julevalen i Chhattisgarh. Området hadde kokt i flere måneder. I høst kom rapporter om landsbyaktivister som grov opp lik av kristne, som ble nekta gravplass. Kristne ble banket opp og tvinget til å fornekte trua si. Kristne ble sosialt boikottet, de ble nekta vann og land. Folk ble presset ut fra landsbyene, sier Lal. Flere organisasjoner i sivilsamfunnet sendte før jul et team til de angripne landsbyene. Rapporten stadfestet voldsangrepene og dokumenterte en kampanje for å rekonvertere kristne med tvang. Kristne adivasier blei tekne med til hindutempelet og utsette for garvapsi-seremonier. Med rennende vatn og hindusonger vart kristne adivasier ført tilbake til hinduismen i hermeteiken. Ifølge hindunasjonalistene fører denne seremonien mennesket heim til sin egentlige religion i hermeteiken. Dette blir også gjort mot muslimske adivasier andre steder. Den eneste tvangskonverteringen som skjer i India, er seremonier for å konvertere mennesker til hinduismen, sier Lal. Lover som kriminaliserer. I 11 delstater er det innført strenge lover som skal verne religionsfridommen i hermeteiken og hindre konvertering med tvang, press eller lokkemiddel. Men så vage og vide er definisjonene at all konvertering kan bli påstått å være ulovlig. Lovene er blitt kraftige maktmiddel i hendene på hindunasjonalister, som bruker trusler og vold mot prester og pastorer som vært skulda for lovbrudd. I stammeområdet har vært lovene også brukte mot enkeltmennesker som har valgt å bli kristne eller muslimer. Lovene vært ikke brukte mot garvapsi-seremoniene. Alle som planlegger å skifte religion, må i mange av delstatene varsle offentlige styresmakter på førehånd. Disse kan offentliggjøre varsla. Det er mange adivasier redde for voldsangrep. Høyesteretten i delstaten Madhya Pradesh fastslo i november at et slikt krav bryter med grunnlova. Alle lovene har straffer i form av bøter eller fengsel fra 1 til 5 år, men der det handler om stammefolk, adivasier, lågkaste, dalitar, kvinner eller barn, er straffene ofte dobla. I delstaten Karnataka er maksstraffa da 10 års fengsel. I Chhattisgarh er strafferamma 2 år i slike tilfeller. Vil i hermeteiken frigjøre India? Paramilitære RSS samla sommeren 2021 toppene sine til et møte i en heilag by i nord. Der lanserte de en kampanje for å frigjøre i hermeteiken India fra både kristendom og islam. Ikke minst ville hindunasjonalistene ha nasjonal politikk for å stoppe all konvertering. Da hadde Indias høyesterett avvist et framstøyt fra en hindunasjonalistisk advokat som hevda at tvangskonvertering var et nasjonalt problem. Dommerne viste da til at det å dele trua og forkynne er garantert av grunnlova, paragraf 25. Men så kom et sjokk i november 2022. Et panel med 2 andre dommere støtta den aktivistiske advokaten. Domstolen fastslo at tvangskonvertering er et stort problem som truger India, og som regjeringa må løse nasjonalt. Advokaten hevda til og med at hinduene står i fare for å komme i mindretall på grunn av at folk konverterer. Hvordan i alle dager skal 2,5% kristne være et trugsmål mot 1 milliard hinduer? Slik spør en menneskerettsaktivist. Det var sjokkerende at domstolen uten dokumentasjon sa dette, sier Vijayesh Lal. Utover vinteren var det høyringer i høyesteretten om vegen videre. Etter ei høyring i januar var det ifølge kilder Stefanusalliansen har tydelig at dommerpanelet hadde bestemt seg for å presse fram nasjonale tiltak mot konverteringer, kanskje til og med uten å gå vegen om de prosessene som trengs før dette kan bli vedtatt som lov gjennom behandling i parlamentet. Diskriminerer. Uavhengige indiske stemmer er kritiske til høyesterett. Redaktøren i nettavisa Outlook India skriver at mange adivisier og dalitar, lågkaste, har konvertert for å komme seg vekk fra undertrykkinga i det hinduistiske kastesystemet. Han slår fast at ingen fakta underbygger påstanden om at India er i ferd med å bli demografisk endra av konvertering. Redaktøren vil gjerne ha lover som hindrer konvertering med tvang eller lokkemiddel, men da må lovene ikke diskriminere mellom religionene i jakta på lovbrytere. Vijayesh Lal i den evangeliske paraplyorganisasjonen EFI er glad for at det finst kritiske stemmer. Men det er langt færre som våger å være kritiske i dag enn for nokre år siden. Ekstremistene skremmer folk til å teie, medan de sjølv presser fram lover som bryter med trosfridommen. India, religion og folk. verdens nest største land i folketall. I løpet av 2023 passerer India trolig Kina, som opplever nedgang. Folketall 1,38 milliarder 2020. Statsminister Narendra Modi, regjeringsparti BJP, hindunasjonalistisk. Religion 82% hinduer, 12% muslimer, 2,5% kristne og 2% sikher. Grunnlova. Hun sikrer alles rett til å forkynne sin religion. Ingen religion skal ha særskilde fordeler. Hindunasjonalistene bygger på hindutva-ideologien. Hinduer er et eget folk, en egen rase, Indias virkelige innbyggere. Kjelde snl.no. Urfolk har fått ei stemme. Mange fra de indiske stammefolka, adivasiane, har gått over til kristen tru eller islam fordi dette har gitt dem ei stemme. Det går fram av en fersk rapport fra den kristne trosfridomsorganisasjonen CSW, med støtte fra Stefanusalliansen. Rapporten Belief and Belonging – Indigenous Identity and Freedom of Religion and Belief ser et søkelys på trosfridom for urfolk, med vekt på Vietnam, India, Mexico og Colombia. Rapporten er laga fordi trosfridom for urfolk er svært underkommunisert, samstundes som urfolks retter til ressurser og kultur gledelig nok har fått auka merksemd. Rapporten bekrefter at kristne og muslimske adivasier i India blir utsette for trugsmål og vold og aggressive forsøk på å hinduisere dem. I stedet for å verne folk fra mobben, prøver politifolk ikke sjelden å hindre adivasier i å bli kristne eller muslimer, heter det. Trosfridommen deres er i største fare. I tillegg har miljøødelegging som følge av tømmerhogst, gruvedrift og annen industri ført til masseforflytting av adivasier i flere områder, heter det. Bygde tempel. En av de som er intervjua, forteller at livet i landsbyen ble endra til det bedre da kristne bygde skoler. En annen forteller hvordan politikerne fra det hindunasjonalistiske partiet BJP før et valg lovde å hjelpe. Men det eneste BJP-folka gjorde etter å ha vunnet, var å bygge hindutempel, selv om adivasiene ikke er interesserte. En kristen adivasi forteller hvordan de ble pressa av andre i landsbyen til å bli hinduer. Aktivistene var oppmuntra og støtta av høyreorienterte hindugrupper. Finn rapporten på nettsida vår, stefanus.no. Nigeria dyrker håp mot terror, av Johannes Morken. Støtta av Stefanusalliansen samla Kolade Fodahunsi religiøse ledere til dialog før et avgjørende valg i Nigeria. De er redde for at et terrorherja land blir brutt opp i biter. Religiøse ledere skal være politikkens samvit, sier Fodahunsi til magasinet Stefanus. Han er direktør i Institute of Church and Society, ICS, ei avdeling av Nigerias kristne råd. Fodahunsi har i flere år vært sentral i dialogen mellom ei utvalgt gruppe kristne og muslimske ledere i Nigeria, det mest folkerike landet i Afrika. Med støtte fra Stefanusalliansen samla han disse for å drøfte utfordringer før valget 25. februar. Arbeid for fredelig sameksistens mellom religioner kan bidra til et fredelig parlamentsvalg, håper de. Halvhjerta støtte til dialog. Men gruppa måtte erkjenne at det er mange religiøse ledere som har dårlig forståing av trosfridom, og bare er halvhjerta i trua på dialog mellom religioner. Dette er et land der meldingene om terror kommer så ofte at vi lett kan miste håpet. I det muslimske nord har islamistiske terrorgrupper som Boko Haram og Den islamske stat, Vest-Afrika-provinsen, ISWAP, base. Ikke minst har Boko Haram terrorisert både kristne og moderate muslimer og drevet millioner på flukt. Søndag 15. januar ble en katolsk prest i den store delstaten Niger brent til døde da terrorister satte fyr på prestegarden. Isak Achi overlevde i jula 2011 et terrorangrep på kyrkja, der han den gangen var prest. Nå er presten død. Prestekollegaen hans klarte å flykte med skotskader. Den nordlige delen av Nigeria har lenge vært herja av massive angrep mot hovedsakelig kristne samfunn og kyrkjer. Den føderale regjeringa har svikta av politiske grunner. Gjerningsmennene slipper svært ofte unna uten straff. Det ser ut som et komplott for å hindre at valget ble gjennomført, sukker Kolade Fadahunsi. Vil utrydde kristendommen. I statene sentralt i Nigeria, der det bor både kristne og muslimer, angriper militser av det hovedsakelig muslimske gjeterfolket Fulani i økende grad kristne jordbrukssamfunn med tyngre våpen. Det som var en konflikt om ressurser, land og vann, er i økende grad blitt en religiøst preget konflikt med angrep på kirker og prester. Like før jul og i julehelga ble minst 46 drepne og mange titalls kristne bortførte i angrep på flere kristne landsbyer i den sørlige delen av delstaten Kaduna, et episenter for terror. Terroren blir sett på som en plan for å utrydde kristendommen. Det er grunn til å lure på hvorfor det er så lett for kriminelle å komme til å angripe og bortføre folk. Nå er det på tide at styresmakter og politi tek mangelen på tryggleik og trusfridom i Kaduna på alvor, sier Fadahunsi. Terroren har dessuten spreid seg også til det hovedsakelig kristne sør. Sterk åtvaring. De religiøse lederne som han samlet til dialog, kom med sterk åtvaring mot at religion blir mer og mer politisert i Nigeria. De ser med uro på at somme kristne føler seg presset til å ty til våpen for å forsvare gudshusa sine og religionen sin. Dette har skjedd i delstaten Plateau i sentrale Nigeria. Dette går i en farlig retning. At regjeringen har sviktet oppgaven sin i å verne folket, gjør at kristne vært presset mot det ekstreme, advarer Fadahunsi. Mer og mer om religion. I 1999 erstattet Nigeria militærstyret med et demokrati, men på grunn av sterke spenninger mellom det muslimske nord og det kristne sør, handler det mer og mer om religion, sier Fadahunsi. I Nigeria er systemet at dersom presidenten er muslim, skal visepresidenten være kristen. Der guvernøren i en delstat er muslim, skal viseguvernøren være kristen og motsett. I tillegg til at alt handler mer og mer om religion, har vi flere etniske grupper og enkeltpersoner som kjemper om makta, og arbeidsløysa er svært høy. Dersom vi ikke adresserer etnisitet, religion og arbeidsløyse, risikerer vi at disse spørsmåla vil ete opp landet. Grupper vil bryte ut og lage egne stater, advarer Fadahunsi. Etterlyser moralsk autoritet. Gruppa som Fadahunsi samla, oppfordrer alle religiøse ledere til å bruke sin moralske autoritet til å tjene hele nasjonens interesser ved å fremme positive verdier, eksemplarisk lederskap, godt styresett, sosial rettferd og likskap, nasjonal integrasjon og fredelig sameksistens. Målet vårt må være at når vi går til valg, må vi stemme som borgere av Nigeria, ikke etter hver religion eller etnisk bakgrunn vi har, sier Fadahunsi. Nigeria, folk, religion og land. Afrikas mest folkerike stat. Folketall 225 millioner 2022. Består av 36 delstater i tillegg til hovedstaden Abuja. Over 200 etniske grupper med egne språk. 49,3% kristne, 48,8% muslimer, 1,4% folketru, Pew Institute. I nord, muslimsk, lommer av kristne. Midtbelte, blanda, mange steder med overvekt av kristne. Sør, hovedsakelig kristent. Arbeidsløse, 25%. Kjelde, snl.no. Innsyn. Håp og lys med Solveig Leithaug. Artisten Solveig Leithaug gjennomførte før jul 20 konserter i samarbeid med Stefanusalliansen med tittelen Håp og lys i vinternatt. Samarbeidet med Stefanusalliansen var ei udelt positiv oppleving. Takk til alle fra staben og frivillige som deltok for å formidle historier og stå sammen med meg på de 20 konsertene, sier Leithaug. Hun ville ta med folk på en reise utover norske landegrenser, gjennom historiene som var fortalt under konsertene. Om vesle koptiske Sara, som har levd på en søppelplass i Kairo, og om den kvinnelige iranske huskirkeleiren Fariba, som ble fengslet. Vi setter også lys på Jesus i egen historie da han, Maria og Josef måtte flykte til Egypt. Alle som kom på konsertene, fikk en liten julekrybbe laget av tre i Betlehem. Krybba kunne henges på juletreet for å minnes og be for deg som lir for sitt tru. Som musiker er det vanskelig å forestille seg et liv der en i fysisk fare dersom en synger om det en tror på. Det kjennes viktig å synge også for deg som ikke har denne fridommen, sier Leithaug. Solveig Leithaug har en særskild var og vakker formidlingsevne gjennom musikken sin, som tydelig gir publikum noe å ta med seg videre. For trua og håpet for verden, sier Hilde Skaar Vollebekk i Stefanusalliansen. Fellesskap i Blomvåg. Hjelme og Blomvåg menighet i Øygarden utenfor Bergen hadde sin halvårlige fellesskapskveld i Blomvåg kirke 10. november. Stefanusalliansen presenterte misjonsprosjektet Stefanusbarna i Egypt. De fremmøtte fikk høre om barna på søppelplassen, se film og få tatovert i hermetegn, det vil si malt, det koptiske korset på håndleddet. Kvelden var fylt av konkurranser, lovsang, presentasjon og koldtbord. Ung aktivist for forfulgte. Øystein Fure Johansen, 21 år, engasjert av Stefanusalliansen for å besøke blant annet menigheter og videregående skoler. Jeg har foredrag eller andakter og prøver å inspirere folk til å delta i arbeidet og utvide sin kunnskap om menneskerettigheter og forfulgte trosminoriteter, sier Øystein. Han kommer fra Loddefjord i Bergen og studerer nå praktisk teologi og ledelse ved NLA i Bergen. Stefanusalliansen sier tydelig at de ønsker å stå sammen med de forfulgte. Organisasjonen engasjerer seg for personer som virkelig trenger det. Det vil jeg være med på, sier Øystein. Ved nyttår startet han også med andakter på den nye TV-kanalen Bedehuskanalen. Lys våken i Meland. Lørdag 12. november samlet en stor gjeng barn seg til Lys våken i Meland kirke på Frekkhaug nord for Bergen. Barna fikk lære om mennesker som forfølges for sin tro, og måtte selv på flukt i hermetegn og ha et hemmelig kristent møte. Det var litt skummelt, meldte et av barna. Men det gikk bra. Under gudstjenesten dagen etter markerte menigheten søndag for de forfulgte. Stefanusalliansen fortalte om Asif, som fengslet for sin tro, i Pakistan. Bli bønnevenn. Vil du være med å be for mennesker som blir forfulgt for sin tro? Som bønnevenn mottar du ukentlig bønnebehov fra mennesker som forfølges for sin tro. Bønnebehovene får du tilsendt på e-post. Bli med å løfte enkeltmennesker opp framfor Gud i bønn. Du kan enkelt melde deg som bønnevenn på b.stefanus.no/b. Vil du gi en gave for håp og framtid? Hun er ung kristen og har vokst opp i et Irak preget av frykt og flukt fra IS' brutale terror. Men Manuela, 24 år, vil ikke forlate Irak. Stefanusalliansens partner Kapni jobber for å tilrettelegge for vennskap og enhet på tvers av kirkesamfunnene. Dette gjør de ved å arrangere leirer og ungdomsmøter, der ungdom får muligheten til å møte andre kristne, bygge fellesskap og styrke troen. På denne måten legges et solid fundament for kristen tilstedeværelse, og det gir Manuela og de andre kristne ungdommene en grunn til å bli værende. Les samtalen med ungdommene i dette nummeret av magasinet Stefanus. I et så rystet samfunn som disse kristne ungdommene har vokst opp i, er dette et kritisk viktig arbeid. Isolert og alene vil de unge forlate landet. Og uten de unge vil kristen tilstedeværelse i Irak dø ut, derfor må vi handle nå. Sammen med de unge i Irak håper vi du vil være med på å sikre at 2000 år med kirkehistorie og trosliv får leve videre. Med sitt håp Manuela både et lys for Iraks framtid og for kristen tro i landet. Vil du gi en gave for håp og framtid til ungdom som Manuela? Gaveeksempler? Mat for én deltaker på kristen leir i Irak, 385 kroner. Trygge møteplasser for en ungdomsgruppe, 780 kroner. Send én kristen ungdom på leir, 1150 kroner. Gi med VIPS til 19013, merk med håp. Gi til gavekonto 3014-57922, merk med håp. Ved å gi en gave godtar du Stefanusalliansens personvernerklæring, stefanus.no/gi-gave/personvern. Magasinet Stefanus nummer 1 i 2023, slutt.